Uzdravení syna královského služebníka. Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl: pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl: vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: tvůj syn žije. Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska.
Děj příběhu, který jste před chvíli slyšeli, tak se odehrává v Samaří. A je to poté, co Ježíš mluvil se samařskou ženou, která v něj uvěřila, a poté vydala svědectví, a na tom základě toho jejího svědectví uvěřila řada dalších lidí. A žena v Ježíšovi rozeznává spasitele a proroka. Nicméně brzy Ježíš odchází do Galileje a tam učiní svůj druhý zázrak. A jeho odchod potom z Galileje je uvozen slovy, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Jedná se o jeden z mála výroků Ježíše, který je zaznamenán ve všech čtyřech evangeliích. A zároveň se jedná o určitý povzdech, který zdomácněli v našem jazyce i mezi lidmi, kteří Bibli nečtou. Ježíš tady ten výrok neříká jako zneuznaný muž, kterého nikdy nemají rádi, ale prostě říká určitou skutečnost, která je nadčasová, která se odehrává i mezi námi, mezi lidmi. Totiž, že se někdy děje to, že hledáme v uvozovkách proroky všude možně, boží oslovení, boží inspiraci, radu v různých církvích, někdy v různých sborech. A někdy tam skutečně tu radu nebo toho proroka najdeme, ale mnohokrát se stane, že ten skutečně obdarovaný člověk, ten člověk, který by nám mohl pomoci, tak se nachází mezi námi. Jen ho buď to nevidíme, anebo ho ani vidět nechceme. Nebo si to ani nechceme připustit, že by v našem případě na 13 takový člověk skutečně mohl být. A tak to člověk hledá potom všude možně jinde, než jenom mezi svými vlastními. A někdy je v tom i trochu naší pýchy. Nicméně ten příběh druhého zázraku nás, tedy druhého zázraku, tak jak ho popisuje Jan, tak nás odkazuje k jakémusi královskému služebníku, kterému onemocní syn. Jiná evangelia píší, že se jednalo o setníka nebo o římského vojáka, což byl muž nebo velitel tedy, který vedl 100 dalších vojáků. A samozřejmě to byl člověk, který velel okupační armádě, to znamená, že Židé ho skutečně rádi neměli, spíš ho nenáviděli. Zároveň to byl tedy buď velitel nebo královský služebník, zároveň záleží, v kterém evangeliu to čteme. Ale jednalo se o člověka, který podléhal nějakému velení, ale zároveň měl pod sebou lidi, kterým rozkazoval a které vedl. To znamená, a to je důležitá myšlenka, měl leccos pod kontrolou. Minimálně 100 dalších vojáků. A najednou se stane něco, co pod kontrolou nemá. Onemocnímu dítě. A ta nemoc je tak vážná, že jeho syn se ocitá blízko smrti. Byly Vánoce a tak jsem se občas díval na některé sociální sítě a tam jsem viděl, jak mnozí fotí svoje děti někde pod stromečkem nebo s takovými těmi červenými čepicemi a přejí ostatním lidem to nejlepší, anebo tam jenom prostě fotí svoji rodinu a své děti. A je to hezké, protože děti jsou prostě roztomilé. A zároveň odráží se v tom i psychika někdy rodičů, že se prostě radují ze svých dětí. Radují se z toho, jak jsou děti roztomilé, jak jsou chytré, jak jsou zdravé, jak jsou třeba sociálně inteligentní. A vlastně i v těch našich kruzích prostě člověk má už takovou tu vizi pro ty své děti, jak projdou tou základkou, potom tou střední školou, potom udělají vysokou školu, potom si vezmou nějakého slušného partnera, partnerku, potom založí rodinu, my budeme vychovávat ty vnoučátka. Jo, prostě člověk má pocit, že to nějak jako má pod kontrolu a že i těm dětem nějak ten život aspoň trošku zajistí. A jsme generací nebo společností, která skutečně může lecos zajistit, zvláště pokud patříme do středních nebo vyšších středních vrstev, tak jako lecos pod kontrolou máme. A možná v této situaci byli ten setník, jo? Protože byl v dobré pozici, měl syna, asi přemýšlel o tom, jak ho postupně zasvětí do tajů vojenského řemesla nebo do tajů královského dvora, jak využije svoji dobrou pozici, jak to své dítě uvede až na práh dospělosti. A nemusíme mít zrovna jenom děti, prostě chceme mít život pod kontrolou. A najednou bum, prásk, nepříjemná diagnóza. Může to být diagnóza od lékaře, může to být ztráta zaměstnání, nebo děti se vymykají kontrole, jo, cokoliv. Jo, jedna věc je, když se sama ta situace nějak stane nekontrolovatelnou. Druhá potom je, když to vůbec nemůžeme ovlivnit, tu nekontrolovatelnost. A najednou ten sen o dítěti právníkovi, manažerovi, já nevím, ajťákovi, nebo já nevím, o čemkoliv, jo, ten sen o našem dítěti, ale ne, zase nejenom o našem dítěti, o čemkoliv. Najednou ta naše jistota, která se týká budoucnosti, tak vezme za své. A člověk najednou cítí jednu strašně nepříjemnou věc a to je, že nemá pod kontrolou budoucnost. Nemá pod kontrolou svůj život. A jsme na konci roku a díváme se dopředu, tak si taky člověk říká, jak to bude v tom roce 2021, budeme to mít pod kontrolou. A podobnou situaci prožívá právě ten královský služebník nebo setník. Ten, který se těší dobrému statusu, který má pod kontrolou minimálně 100 lidí, 100 dalších lidí, tak dostává úder na nejslabším místě. Onemocní jeho dítě a umírá. Služebník tedy přichází za pánem Ježíšem a řekl bych, že má pro něj plán. Tak jako měl plán pro ty vojáky, kterým velel, tak teďka má zase plán pro Ježíše. A řekne mu vlastně, pane, seber se a pojď mi pomoct. Pojď tam, kde je můj syn a uzdrav ho. Hlavně Ježíši jednej. A už mu říká, jak to má udělat. Jo? Řekne Ježíši, prostě seber se a pojď se mnou. Až tam přijdeš, tak udělej krok číslo 2. Možná měl v hlavě, nebo se k němu doneslo to, jak Ježíš jednal v Káně Galilejské. Tak seš ten, kdo dělá zázraky, tak jako si pomohl na té svatbě, tak teďka pomoz i mně. A Ježíš reaguje takovým zvláštním slovem, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Úplně přesně nevím, jak tomu rozumět, protože jako kdyby Ježíš tady protiřečí tomu, co říká jinde. Jo? Jinde říká blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Je v rozporu s tím, co říká služebníkovi. Nebo třeba Pavel, jo? Kárá židy, tam říká, vy chcete zázraky, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Jak to číst? Já tahle ta slova, která Ježíš říká tomu setníkovi, nebo i tomu davu kolem, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte, tak čtu tak, jako kdyby Ježíš říkal, tak to je ve skutečnosti podmínka, abyste ve mně uvěřili. Proto jste za mnou přišli, proto mě následujete. Jo, totiž jako kdyby si povzdechnul, že předmětem zájmu nejsem já, předmětem zájmu není Ježíš, ale to, co by pro nás mohl udělat. Jo, tak jako vás nezajímá nějaký prodavač, ale zajímá vás ten produkt, který prodává. A tady Ježíš jako kdyby říkal, tak proto za mnou jdete, protože chcete klidný život, protože chcete, aby vám prosperovaly děti, protože chcete, aby prostě jste nebyli nemocní, tak proto teda mě chcete. Ano, Ježíš určitě pomáhá. A myslím si, že to je zkušenost mnohých z nás, ale vlastně tohle to nemá být hlavní důvod, proč člověk Ježíše hledá a proč ho následuje. Protože pokud tady to je hlavní důvod, potom se ze vztahu s Pánem Ježíšem Kristem stává obchod. No a nakonec Ježíš nepřistoupí na to, co mu navrhuje ten setník, nejde s ním. Nejde na místo a posílá jenom svoje slovo. Slovo o tom, že jeho syn nezemře, ale že žije. Jenže ten služebník si nepřišel pro slovo, on si přišel pro Ježíše, chtěl vzít za ruku a odvést ho tam. Jo. A k tomu ho vyzval. Proto tam přišel. Tak znova říkám, on pro něj má plán pro Ježíše, Ježíš na to nepřistoupí. Pošle mu jenom své slovo. Setník nerozumí všemu, ale věří, že Ježíš zachraňuje. A to, co ovlivnit alespoň trochu může, je to, že Ježíše ke svému umírajícímu dítěti dostrká. A pak, ať se děje, co se dítě má. Ale přece jenom tam vidíme aspoň trochu snahu ty věci ovlivnit. Ale Ježíš se rozhodne po svém. Nikam nejde a sdělí služebníkovi, tvůj syn se uzdravil. Ani to málo, co služebník udělat může, či může ovlivnit situaci, se nakonec nestane. Ale přesto jednu věc udělat může, a to potom vidíme z toho Ježíšova dovětku, a to málo je, že důvěřuje. Že důvěřuje Kristu. Je třeba si uvědomit, že se jednalo o vojáka, tedy římského vojáka, anebo možná o služebníka krále Heroda, asi spíš ale vojáka. To znamená, nejednalo se o nějakého hluboce zbožného člověka, o nějakého rabího. Na paralelních místech, které čteme v Novém zákoně, tady o tomhletom příběhu, která popisují tento příběh, čteme v Lukášovi. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. To říká o tom setníkovi. A u Matouše v 8. kapitoli čteme, setníkovi potom přikázal, jdi a jak si uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Tady nečteme o synovi, ale o sluhovi. Nejednalo se tedy o někoho, kdo by v židovské tradici byl obecně dáván jako příklad víry. Ale přesto je to právě tento člověk, který uvěřil a šel. Tedy vrátil se domů a jediné, co má, je to, co si odnesete vy z dnešního kázání. To znamená, jediné, co mu zůstává, je Boží slovo, Boží zaslíbení. Trošku málo, ne? Nekráčí vedle něj Ježíš? Nebo nějaký jasný důkaz o tom, že se to splní? Je tedy to, co chce. Jediné, co si odnáší, je slovo. Jenže se slovem je zde ještě jedno velmi důležité vyznání. A to by nás mělo doprovázet i do dalšího roku. A to je uvěřil Ježíšovu slovu o životě. Především evangelista Jan hodně píše o víře. To slovo víra se v Janovi vyskytuje častěji než v těch třech dalších evangelích. A to slovo víra se tam vlastně nevyskytuje téměř vůbec jako podstatné jméno, ale téměř vždycky pouze ve slovesném tvaru. To znamená, Jan o víře píše jako o akci, nikoliv jako o souhlasu s učením. Všimněme si, že ten služebník nebo ten setník uvěřil vlastně dvakrát. Jednou, když slyšel Ježíšovu výzvu, podruhé, když se zpětně dozvěděl spojitost mezi zázrakem a Ježíšem. A teďka ta otázka je, jestli ten služebník byl v tomto příběhu, anebo v evangeliích třeba, jediný, kdo se setkal se zázrakem. Určitě nikoliv. Ježíš těch zázraků udělal víc, těch zázraků vidělo mnoho lidí. Mnoho lidí zažilo z Ježíše, mnoho lidí vidělo zázraky, ale vidíme, že k víře jim to nepomohlo. Jo, nakonec někteří, kteří viděli zázraky, tak potom řvou, aby byl Ježíš ukřižován. Jiní to vnímali jako náhodu, jiní dokonce jako ďáblovy skutky. O těch zázracích nepochybovali, ale pochybovali o zdroji, z kterých to Ježíš dělá. A v tomto je ten služebník jiný, to, co zažil, tak přisuzuje Kristu. Ten, který měl věci pod kontrolou, ten, který řídil své okolí, přiznává, že existuje vyšší vůle, než je jeho. A tak na konci roku 2020 a hledíc do roku 2021 může být i tady ta setníková výzva, nebo spíš setníkův příklad výzvou. Prostě možná tolik se neupínat na svoje plány a na svoje představy. Určitě nějaké plány máme, nebo jsme nějaké plány měli, některé se nevyplnily, hledíme s nadějí do budoucnosti, ale je třeba se neupínat k tomu, že když se něco nestane nebo nestalo, tak skutečně svět se nehroutí. Protože Pán Bůh ví a Pán Bůh nedělá chyby. Druhá ta lekce z tohoto příběhu je naučit se a učit se. To je věc cviku. Důvěřovat Pánu Bohu. A důvěřovat jeho slovu. A rozpoznávat jeho jednání právě v těch situacích, kterými procházíme. Nešílet, když se věci vymknou kontrole. A tak se ptám, kde jsi viděl Boží skutky ve svém životě v tom minulém roce. Další je to, čím jsem začínal. Jo? Hledat proroky i tam, kde jsme, dokonce i na Praze 13. Jo? Tak viděl jsi, měl jsi někoho takového, máš někoho, koho respektuješ a kdo ti taky něco sdělil, co třeba si někdy úplně nechtěl slyšet, ale ty jsi jenom bránil, anebo jsi to dokázal i třeba přijmout, vzít si to za své. Poslední, smyslem naší víry je Ježíš. Zní asi jasně, zní to jako fráze, ale poslouchejte ještě dál. Když říkám za A, že smyslem naší víry je Ježíš, tak musím říct za B. Nikoliv to, co pro nás může udělat. Smyslem víry v Ježíše není to, aby jsme si zajistili spokojený a klidný život. Ano, pokud dělá, pokud vyslýchá naše modlitby a někdy nám život usnadní, pak je to skvělé. Díky mu za to. Ale není to jeho povinnost. Je to pouze projev jeho milosti. Ten největší projev, ten, co už stal, když nám daroval svůj život, když za nás zemřel. A zároveň díky tady tomu největšímu projevu milosti můžeme s vděčností se ohlédnout zpět na rok, kterým jsme jako sbor společně prošli a s nadějí se dívat na rok, který je před námi, ať bude jakýkoliv. Tak ať vám v tom všem Pán Bůh bohatě požehná. Já se těším na další dobrodružství, které je před námi. A děkuji Bohu za ty situace a věci, které jsem společně s vámi mohl v tomto prošlém roce zažít. A nejenom s vámi, ale s vámi a s Pánem Ježíšem Kristem. Díky vám všem. Amen.